can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home? Πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ανδρουλάκη, έρχομαι στα εθνικά θέματα και ξεκινώ από την πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Βγήκε κάτι θετικό? Είχαν δίκιο όσοι έλεγαν να μην γίνει αυτή η συνάντηση, να αναβληθεί λόγω των τουρκικών προκλήσεων, ή σωστά έπραξε ο Πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα? Και τι μένει από αυτή τη συνάντηση?
Κύριε Χατζηνικολάου, πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ είναι να συζητάμε τους γείτονές μας, αλλά χωρίς αυταπάτες και χωρίς επικοινωνιακά σόου, που είναι συνήθως για εσωτερική κατανάλωση. Άρα πρέπει να συζητάμε. Πάμε τώρα στην ουσία. Υπήρξε καλό κλίμα? Υπήρξε καλό κλίμα. Θα σου πω την άποψή μου λοιπόν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή νιώθει πάρα πολύ ισχυρός. Βλέπει στη Συρία να του έχει βγει το παιχνίδι. Θα σας πω. Στη Συρία του έχει βγει το παιχνίδι. Έχει αρχίσει και χτίζει καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Στη Λιβύη, σε έναν βαθμό, του έχει βγει το παιχνίδι, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Στο Νότιο Κάφκασο παίζει πολύ δυνατή μπάλα. Τα πάει πολύ καλά με τον Τραμπ. Τα πάει πολύ καλά με τον Πούτιν. Έχει καθαρίσει όλους τους αντιπάλους του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οπότε λοιπόν είναι σε μία φάση που ο ίδιος νιώθει αρκετά ισχυρός. Γίνεται λοιπόν μία συνάντηση. Καλό το καλό κλίμα. Ψέματα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρώτη φορά πρωθυπουργός έθεσε το κάζους μπέλι. Το έχουν θέσει πολλοί πρωθυπουργοί, και ο Γιώργος Παπανδρέου και άλλοι στο παρελθόν. Άλλο με ενδιαφέρει εμένα. Το καλώδιο θα ποντιστεί? Το ότι ωραία είναι τα λόγια, αν θέλετε τα κοπλιμέντα. Εδώ έχουμε ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι απολύτως συνδεδεμένο με το σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εγώ λοιπόν είδα ένα πρωθυπουργό να φεύγει από την Άγκυρα με πηγαίους τίτλους ότι έθεσε κάτι που κανείς άλλος δεν είχε θέσει, ψέματα, το είχαν θέσει και οι προηγούμενοι, και να μιλεί κουβέντα για το καλώδιο.
Πάντως, εγώ δεν
έρχεται
θυμούμε,
λοιπόν σήμερα.
Δεν θυμούμε άλλον πρωθυπουργό.
Σας απαντώ. Μπροστά, Γιώργος Παπανδρέου.
Μπροστά στον
Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια, στο Ερζερούμ, μπροστά στον Ερντογάν. Πάμε τώρα και άλλοι πρωθυπουργοί, αλλά σας λέω τον τελευταίο από το κόμμα μας. Θέλω να είμαι δίκαιος με όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας μας. Θέλω κανένα να τον υποτιμώ. Πάμε τώρα στην ουσία του καλωδίου. Ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης έκανε μια ερώτηση στον αρμόδιο επίτροπο και πήραμε μια απάντηση. Η οποία τι λέει, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός, ότι η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη μας. Πρώτον, λέει ότι το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο. Γι' αυτό και το χρηματοδότησα. Άρα το σενάριο είναι μη βιώσιμο οικονομικά έργο, δεν υφίσταται. Δεύτερο που
αυτό
λέει,
ήρθε από την Κύπρο βέβαια.
Δεύτερο, ναι. Και από κάποιους που το χρησιμοποιούν ως άλοδο στην Ελλάδα για να μην γίνει το έργο. Δεύτερο που λέει είναι ότι η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως να δώσει έμφαση ιδιαίτερη στην ενωσιακή διάσταση του έργου σε τρίτες χώρες, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Άρα, καθαρό μήνυμα στην Τουρκία ότι θα στηρίξουμε Ελλάδα και Κύπρο για να ολοκληρωθεί το επιλέξιμο έργο. Και τρίτο που λέει και πολύ ενδιαφέρον, ότι τα χρήματα τα οποία έχει προϋπολογίσει να δώσει εξαρτώνται από το χρονοδιάγραμμα. Άρα, αν το χρονοδιάγραμμα αλλάξει, κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Πόσες φορές στη Βουλή
μπορεί να χαθούν τα λεφτά, λέτε,
κύριε Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει και εμένα και τον ελληνικό λαό ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, και δεν μας λέει λέξη σε αυτό το πολύ κρίσιμο θέμα? Άρα η απάντηση του Επιτρόπου εκθέτει απολύτως την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της για ένα πολύ σημαντικό
πάντως, δεν
έργο
έχει παραιτηθεί του έργου η κυβέρνηση.
Δεν κατάλαβα.
Και γιατί, μη βιώσιμο λοιπόν, το λέει η Κύπρος.
Μα σας λέω, γιατί λοιπόν δεν μας ενημερώνει? και το χρονοδιάγραμμα που είναι απολύτως εξαρτώμενο με τη χρηματοδότηση όπως λέει ο Επίτροπος. Γιατί? Γιατί πήγε στον Ερντογάν και επέστρεψε χωρίς να ενημερώσει τον ελληνικό λαό τι γίνεται για αυτό το κρίσιμο έργο που αφορά την Ελλάδα και που η Τουρκία προσπαθεί να το εμποδίσει? Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα και όχι τα παπαγαλάκια ότι πρώτη φορά μπήκε το κάζους μπέλι ενώ το έχουν βάλει και άλλοι στο παρελθόν.
Είπατε για τη σχέση Ερντογάν-Τραμπ. Φαίνεται να έχει βελτιωθεί και η σχέση της Ελλάδας με την Αμερική, αν κρίνω από τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος προχθές κατά τα διαπιστευτήρια του Έλληνα πρέσβη.
Κύριε Χατζηνικολάου, παγκοσμίως βλέπουμε να υπάρχει μία επάνωδος της συναλλακτικής διπλωματίας. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για χώρες όπως την Ελλάδα.
Οικονομική διπλωματία.
Δεν είναι μόνο οικονομική διπλωματία.
Τα έργα.
Δεν είναι, είναι και οικονομική.
Το φυσικό αέριο.
Δεν είναι μόνο οικονομική. Έχει να κάνει και με άλλα χαρακτηριστικά. Αυταρχισμός, κέρδος και γεωπολιτικά παιχνίδια. Άρα ένας άναρχος κόσμος, ο οποίος δεν λειτουργεί με κανόνες διεθνούς δικαίου όπως αυτοί, οικοδομήθηκαν μετά τον όλεθρο του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ λοιπόν εγώ οφείλω να πω το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι η δημοκρατική παράταξη με ένα διαχρονικό χαρακτήρα στη χώρα μας, προφανέστατα εμείς είμαστε απέναντι στην πολιτική Τραμπ. Προφανέστατα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτή την πολιτική που αφορά την ανθρωπότητα. Την πολιτική που επιτρέπει σε ανθρώπους όπως τον Πούτιν, όπως τον Ερντογάν και άλλους στη Μέση Ανατολή να νιώθουν πάρα πολύ άνετα και πολύ ισχυροί με αυτό το νέο καθεστώς. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό
πάντως
είναι πολύ
επικίνδυνο. Πάντως ο πολιτικός ρεαλισμός λέει ότι είμαστε αναγκασμένοι να συνεργαστούμε με αυτόν. Διότι έχει εκλεγεί τώρα και είναι εκεί και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις τύχες του πλανήτη.
Ο πολιτικός ρεαλισμός λέει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να σχεδιάσουμε πολύ σοβαρά, να είναι τα εθνικά μας θέματα πάντα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, ώστε όσο κλείσει γρηγορότερα αυτός ο κύκλος αστάθειας στον κόσμο, εμείς να τον περάσουμε χωρίς κόστος. Αυτή είναι η δική μου θέση.
Τις
γι' αυτό
κινήσεις,
πιστεύω ότι εν τέλει πρέπει να δούμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη διπλωματία μας.
Τις κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο ενεργειακό θέμα, στο ενεργειακό πεδίο, πώς τις βλέπετε θετικά ή όχι?
Θεωρώ ότι η Ελλάδα, εάν καταφέρει να γίνει ενεργειακός κόμβος, είναι πολύ σημαντικό. Όμως αυτές οι κινήσεις εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Και ενώ σε σχέση με το φυσικό αέριο. Άρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Καλό είναι να λέμε ότι θα γίνουμε κάποτε ενεργειακός κόμβος, καλό είναι να το προσπαθούμε, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από τις εκάστοτες συνθήκες. Και δεν έχει σταθερή στρατηγική. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που τη μία λέει τρέχουμε την πράσινη μετάβαση, δεν θέλουμε ορυκτούς πόρους, λόγια του Πρωθυπουργού. Και ξαφνικά γυρνάει το παραμύθι, φουλ ορυκτή πόρη και διάφορα τέτοια. Άρα δεν υπάρχει σταθερότητα, χρειάζεται μια περισσότερη σταθερότητα. Και κάτι ακόμη. Που και αυτό αφορά τα εθνικά μας θέματα και την αξιοπιστία της χώρας. Μονή σινά έχουμε κάποιο νεότερο, κύριε Χατζηνικολάου, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτό της συζήτησής μας. Εδώ έχουμε περιουσιακά στοιχεία αιώνων που κινδυνεύουν. Πάνε καλά τα πράγματα? Μήπως και εκεί δεν έχει κάτι να μας πει η κυβέρνηση? Άρα καλά είναι τα σόου εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα μετρήσιμα, όπως είναι το καλώδιο και η πόντισή του, όπως είναι η κατάσταση με τον ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιουσιών της Μονής Σινά. Σε αυτά τα μετρήσιμα πράγματα πρέπει να μιλήσει η κυβέρνηση.
Έρχομαι στην οικονομία και στην ακρίβεια και στα ενίκια. Εκεί κομίζει κάτι νέο το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω, αν είστε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, τι διαφορετικό θα κάνετε από ό,τι κάνει μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία? Τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης και για ποιο λόγο να στηρίξει μια λύση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση?
Καταρχάς πιστεύω ότι 120 δόσεις πρέπει να γίνουν για όλους. Και μάλιστα να υπάρχουν κίνητρα για τους ανθρώπους που είναι καλοπληρωτές ή που ρυθμίζουν σε λιγότερες δόσεις οικονομικά, ώστε να έχουμε αν θέλετε και μια άλλη στάση απέναντι σε αυτούς. Οι 120 δόσεις είναι για μένα μια προτεραιότητα, γιατί πρέπει να ανασάνει η αγορά. Πρέπει ένας μικρομεσαίος να μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του, να μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον του. Σήμερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίεση, γι' αυτό έχουμε μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Αυτό αφορά βέβαια ΕΦΚΑ εφορία, τράπεζες, funds. Πρέπει να μπουν κανόνες, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα βλέπουμε δάνεια κόκκινα να πουλούνται 2, 3, 4 φορές από το ένα φαντ στο άλλο, να μην ξέρει ο δανειολήπτης που είναι, τι παραπάνω έχει να πληρώσει, πρέπει να μπουν κανόνες. Εμείς λοιπόν λέμε και έχουμε καθίσει μια ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που κλείνει τον κύκλο της ασυδοσίας των φαντς και των σέρβισερ που κρατούν σε ομοιρία χιλιάδες Έλληνες. Και ένα τρίτο ζήτημα που είναι η ρευστότητα. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για μια αναπτυξιακή τράπεζα. Πρέπει επιτέλους να βρεθούν τα χρήματα να στηρίξουν την παραγωγική οικονομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τι έγινε? Τα δάνεια τα πήραν κυρίως μεγάλοι παίχτες. Μα το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε την εποχή του κορονοϊού για να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους. Θα μου πείτε, γιατί έχετε αιμονή με τους μικρομεσαίους? Τότε είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αν αντέξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι στο όριο του κόκκινου και μπορούν να πάρουν ένα με δύο εργαζόμενους, αλλάζει όλη η οικονομία. Αλλάζει το κλίμα της οικονομίας. Άρα έχουμε χρέος να το στηρίξουμε και όχι να έχουμε μια πολιτική εξόντωσης εις βάρος, μάλλον προς όφελος των ολιγοπολίων.
Στέγη, ενίκεια. Μεγάλο πρόβλημα, εξίσου μεγάλο με την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα δείξαμε κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, ενώ στο ράφι του σούπερ μάρκετ είμαστε σε μία μέση κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό που τεινάζει στον αέρα τον προϋπολογισμό της οικογένειας είναι κυρίως το στεγαστικό πρόβλημα και το ενίκιο.
Πληρώνουμε από το μισθό μας
εκεί τι μπορεί
το
να
μεγαλύτερο
γίνει.
Ποσοστό για τα ενίκια στην Ευρώπη. Και να σου πω κάτι, γιατί κάποιοι λένε είχαμε χρόνιες παθογένειες. Πείτε μου εσείς τώρα, γιατί είστε ένας πολύ εμπειρός δημοσιογράφος, πότε ξανά η Ελλάδα αντιμετώπισε τέτοιο στεγαστικό ζήτημα και τέτοια αύξηση των ενοικίων? Ποτέ. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση που το χρεώνεται απολύτως. Εγώ τι είπα, όχι τώρα, από το 22. Ένα, να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια με κίνητρα φορολογικά και ανακατασκευής. Με περιφρονούσε ο κ. Μητσοτάκης. Έβαλε τώρα κάτι λίγα σπίτια στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Κάτι γίνεται τώρα.
Τι έκανε? Ξέρετε πόσα έχουν βάλει?
Ένα-δύο προγράμματα.
Ναι, ένα-δύο προγράμματα με μηδενικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί 50%. Ξέρετε, μια πολιτική κρίνεται από το αποτέλεσμά της. Αν δεν είχε αποτέλεσμα και έχουμε 50% αύξηση των ενοικίων, τότε τι έκανες? Μια τρύπα στο νερό. Εγώ το έλεγα το 22. Τι λέγαμε? Να πούμε σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων ότι ανακατασκευή από το Ταμείο Ανάκαμψης και φορολογικά κίνητρα για να μπουν στη δεξαμενή χαμηλού ενοικίου με κοινωνικά κριτήρια. Έγινε? Δεν έγινε. Γίνανε πασαλήματα. Με αποτέλεσμα στο Ταμείο Ανάκαμψης να μπουν λίγα σπίτια στην Ελλάδα και δεκάδες χιλιάδες σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία. Δεύτερον, πλαφόν στα ενοίκια. Δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει ό,τι θέλει. Και μάλιστα να υπάρχουν κάποια κριτήρια σε σχέση με το τι σπίτι είναι το καθένα. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατοικίας για να ζητάει κάποιος ένα ενίκιο. Τι άλλο είπαμε? Να γίνουν αναδήμως στα αστικά κέντρα έρευνες στεγαστικής πίεσης, ώστε εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση να υπάρχουν περιορισμοί βραχυχρόνιας μίσθωσης και οριζόντια κατάρριση golden visa. Αν αυτά είχαν συμβεί, σήμερα η νεολαία μας θα έκανε ευκολότερα οικογένεια και όχι να είναι 30 και 40 χρονών και να λέμε ότι είναι νεολαία και να μένουν στο σπίτι του μπαμπά και της μαμάς, διότι δεν μπορούν από το μισθό που παίρνουν να νοικιάσουν ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.
Τώρα, έρχομαι στην συζήτηση, την έντονη συζήτηση που γίνεται για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί το ελληνικό κράτος, ώστε να μην ξαναζήσουμε ο ΠΚΠ, ο ΠΚΑ, να μην ξαναζήσουμε όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Εκεί, τι κομίζει φρέσκο, καινούριο το ΠΑΣΟΚ? Πώς μπορείτε να οργανώσετε διαφορετικά το κράτος, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα κάθε τρεις και λίγο?
Καταρχάς, θέλω να σου πω κάτι που έγινε πριν από λίγο. Στείλαμε οι βουλευτές μια επιστολή του ΠΑΣΟΚ στο ΟΟΝ, κύριο Κακλαμάνη, τον κοίτα, τον πρόεδρο της Βουλής, να υπάρχει παράταση εξεταστικής επιτροπής. Διότι διαβάζουμε.
Για τον ΟΠΚΕΠΕ, λέτε
τον
τώρα.
ΟΠΚΕΠΕ, διότι, ναι, διαβάζουμε ότι υπάρχουν σκληροί δίκοι στην οικονομική αστυνομία με πολύ σοβαρά στοιχεία, νέα φρέσκα στοιχεία.
Ότι υπάρχουν σκληροί δίσκοι.
Βέβαια. Σκληροί δίσκοι με οικονομικά στοιχεία στην, ναι, οικονομική εισαγγελία, στην οικονομική αστυνομία, που πρέπει να περιέλθουν στην εξεταστική επιτροπή για να έχουν πιο ολοκληρωμένα πορίσματα.
Νέα στοιχεία,
βέβαια,
λέτε δηλαδή.
Πρέπει λοιπόν να αναλάβει πρωτοβουλία πριν κλείσουν τα πορίσματα, να έρθουν αυτά τα νέα στοιχεία για να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη. Τώρα, πάμε στα θεσμικά. Έχω προτείνει ένα πακέτο μέτρων για τη διαφάνεια.
Και μετά να πάμε και στην αναθεώρηση, παρακαλώ.
Μα θα τα πάμε μαζί. Αυτά ναι. Τα δύο πάνε μαζί.
Ναι, ναι.
Είναι μαζί. Διότι ποιοτική δημοκρατία για μένα έχουμε όταν το Σύνταγμα βάζει όρια στον τρόπο άσκησης εξουσίας. Δηλαδή, καλό Σύνταγμα είναι αυτό που περιφρουρεί τη δημοκρατία από καθεστωτικές αντιλήψεις πρωθυπουργών, κομμάτων, κυβερνήσεων.
Ναι, αλλά εδώ εγώ ακούω από στελέχη σας να λένε, μου το είπε ο κύριος Μάντζος ας πούμε, σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις εδώ στο Real FM, ότι ακόμη και αν δεχθεί η Νέα Δημοκρατία κάποιες από τις προτάσεις σας, δεν θα τις ψηφίσετε σε αυτή τη Βουλή, αλλά στην επόμενη. Μα γιατί?
Καλά, γιατί η επόμενη είναι αθωρητέα. Ακούστε. Αυτό τώρα είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό, επειδή μπορεί κάποιοι που μας ακούνε να μην ξέρουν πώς γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος.
Θέλει η μία Βουλή 151 και η άλλη
η
θέλει 180.
Βουλή είναι η προτείνουσα. Άρα η πρώτη Βουλή προτείνει άρθρα προς αναθεώρηση. Η δεύτερη είναι αυτή που τα αναθεωρεί, άρα που τα γράφει. Δηλαδή, τι μας λέτε, να δώσουμε 180
εγώ
στην προτείνουσα.
Τίποτα,
η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου λέτε, λέει ο κ. Μάντζος. Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, να δώσουμε 180 στην προτείνουσα για να πάει η επόμενη πλειοψηφία, όποιο και αν είναι, να γράψει μόνη της τα άρθρα. Όχι, εντάξει, είπαμε τώρα. Όλα έχουν ένα όριο υποτίμηση στην νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Προφανέστε, η συνένεση θα υπάρξει εκεί που γράφεται το άρθρο. Δηλαδή, που στην δεύτερη Βουλή που γίνεται η αναθεώρηση. Τώρα. Πάμε στην ουσία του
που θέματος. Που σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, ότι θα προτιμούσατε η αναθεώρηση να γίνεται και στις δύο περιόδους με 180.
Το
και στην πρώτη Βουλή πάω, και στη δεύτερη
θα πάω
Βουλή.
Θα τώρα και σε αυτά. Για να δείτε λοιπόν πόσο ειλικρινές είναι αυτό που λέμε, προτείναμε αυτό ακριβώς που λέτε, την αναθεώρηση του άρθρου 110. Δηλαδή, το 180 να ισχύει και στις δύο περιπτώσεις.
Και στην πρώτη Βουλή και στη δεύτερη.
Να παίρνει κάποιος 180 και μετά να λέει, ξέρετε, ο επόμενος πρόεδρος δημοκρατίας μπορεί να βγει με 151, αλλά θα σεβαστώ το πνεύμα του συντάγματος και δεν θα είναι από το δικό μας κόμμα, θα είναι οικουμενικός. Θα είναι ευρύτερη συνένεση. Και τελικά έβαλε βουλευτή από το κόμμα του. Μιλώ για τον Πρωθυπουργό. Γιατί ξέρετε, όλοι έχουμε μια πορεία κατά πόσο είμαστε αξιόπιστοι και ειλικρινείς και κατά πόσο κάνουμε παιχνίδια με τους θεσμούς. Τώρα, πάμε στην ουσία. Τι προτείνουμε για τη διαφάνεια? Αλλαγή του τρόπου επιλογής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί την ηγεσία της δικαιοσύνης να την επιλέγει ο Πρωθυπουργός και η εκάστοτε πλειοψηφία.
Πώς να επιλέγεται?
Μπορούμε να βρούμε ένα ευρύτερο σώμα που θα έχει άλλα φίλτρα. Άρα δεν θα μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να διορίζει επί της ουσίας την ηγεσία της δικαιοσύνης. Και έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε και να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Δεύτερο θέμα, πολύ κρίσιμο. Άρθρο 86. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει γιατί?
Να αλλάξει ή να καταργηθεί?
Ακούστε, για να αλλάξει πρέπει να καταργηθεί.
Ο κόσμος λέει να καταργηθεί και ο υπουργός να είναι απλός πολίτης. Ακούστε, απέναντι στη δικαιοσύνη.
Για να αλλάξει,
συμφωνείτε σε
για
αυτό,
να αλλάξει πρέπει να καταργηθεί. Αλλά πρέπει.
Ναι, τι θα μπει στη θέση του είναι το θέμα.
Να το συζητήσουμε. Να υπάρχουν κάποια φίλτρα που αφορούν κάποιες αρμοδιότητες συγκεκριμένες. Και όχι να έρθουν δικογραφίες στη Βουλή και να έχουμε τον εκάστοτε κύριο Γεωργιάδη να λέει: έχουμε 150, δεν μας ακουμπάει κανείς. Αυτή η αλαζονία του έχουμε 157 και δεν μας ακουμπάει κανείς πρέπει να τελειώσει. Είναι η αλαζονία της σημερινής κυβέρνησης. Πώς θα τελειώσει? Με αλλαγή του άρθρου. Δηλαδή, να μπορεί ένα δικαστικό συμβούλιο, ένα άλλο σώμα, να πάψει η Βουλή να είναι αρμόδια. Η Βουλή θα σταματήσει να είναι πλυντήριο ευθυνών των υπουργών της εκάστοτε πλειοψηφίας. Τρίτο σημείο, που αφορά πάλι τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν αφιπηρετεί ένας δικαστής, δεν πρέπει για 4 χρόνια να μπορεί να τον αξιοποιήσει καμία κυβέρνηση, διότι εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται γκρίζες ζώνες. Ξέρετε ότι αυτά που λέω ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, όταν φέραμε τροπολογίες στη Βουλή, τα καταψήφισε. Δεν τα ψήφισε. Δεν τα στήριξε. Αυτό δεν δείχνει ότι άλλα λέγανε και άλλα κάνανε. Τι λέγανε? Τσίπρας καμένος διαλύσαν τους θεσμούς, ήρθανε και καλά για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα εκείνης της εποχής που ήταν σοβαρά. Τα ζητήματα που είχαν δημιουργηθεί και με τον Τσίπρα και με τον Καμένο και τελικά κάνατε ίδια και τα χειρότερα. Εδώ λοιπόν θέλει μια τομή. Και να κλείσω το θέμα της διαφάνειας. Πολιτικό χρήμα, κύριε Χατζηνικολάου. Πρέπει να γίνει συνταγματικά κατοχυρωμένη η αρχή διαφάνειας. ώστε να ελέγχονται τα πόθεν έσχες, οι εκλογικές δαπάνες, αλλά και οι δαπάνες σε εσωκομματικές εκλογές, π.χ. εκλογή πρώτου Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, από την αρχή να τελειώνουμε με το πολιτικό χρήμα, το οποίο κάποιοι χρησιμοποιούν για να φτιάξουν πολιτικές ηγεμονίες στη χώρα και μετά να μας λένε γιατί δεν ακούει ο κόσμος τις προτάσεις σας. Διότι όταν ελέγξει όλα τα μίντια με το μαύρο πολιτικό χρήμα ή με το Ταμείο Ανάκαμψης ή με τις διαφημίσεις, είτε το διαδίκτυο και το social media, προφανέστατα εσύ πολεμάς με πυρηνικά και εμείς πολεμούμε με βέλη προηγούμενων δεκαετιών.
Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής. Δεν έχει κάνει τίποτα θετικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί ο πρόεδρος, μου λέει, είναι τόσο ισοπεδωτικός και δεν αναγνωρίζει τίποτε θετικό?
Ό,τι θετικό έχουμε αναγνωρίσει, το έχουμε ψηφίσει στη Βουλή. Εξοπλιστικά προγράμματα. Ξέρετε, το θετικό ή το αρνητικό φαίνεται στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς όταν βλέπουμε κάτι καλό, το ψηφίζουμε. Δεν είμαστε μανιχαϊστές. Δηλαδή, ήρθαν τα εργασιακά. Υπήρχε κάτι καλό, ένα άρθρο, το ψηφίσαμε. Το πνεύμα του νομοσχεδίου δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Είχαμε μια άλλη στάση. Δηλαδή, εν τέλει, ο καθένας στέκεται βάσει των αρχών και των αξιών του στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν αυτά που λέμε, επειδή δεν είναι λόγια, ό,τι είπα σήμερα το έχουμε καταθέσει είτε σε τροπολογία είτε σε πρόταση νόμου. Ιδιωτικό χρέος, στέγαση, υγεία, παιδεία, ρυθμίσεις, κόκκινα δάνεια, όλα τα έχουμε καταθέσει. Ελβετικό φράγκο, τα έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Διότι έχουμε και πρόγραμμα και θέσεις και γι' αυτό ελπίζω να μας θυμίσει ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο
Ανδρουλάκη,
που για άλλη μια φορά ήρθε και απάντησε σε όλα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε.